Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
What is the major advantage of freelancing? Pros and cons of freelance work. Ayan. Pero bago tayo mag-start, papakit muna kami. So ayun.
Ang cute so, niya.
And we are Connie and Belle. We are here to help you how to start and scale your freelance business with God as the real boss. Yun yung pinaka-highlight eh, with God as the real boss. So, if you haven't done so yet, make sure that you are subscribed and click the bell sa, para ano, automatic na yan. Ipapaalam ni YouTube sa'yo na live tayo at maki-join kayo, makigulo kayo sa amin. And then, yun nga, ang topic namin for tonight is parang ano, advantages or disadvantages or pros and cons of freelancing or what is the major advantage of freelancing. Pero bago tayo mag-start, opening prayer muna pala. Baka magkalimutan tayo. Ako na muna.
Okay.
Let's remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we are able to bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray you open the hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact in their freelancing journey. We also lift up to you, Belle and I. Pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help us, especially our brothers and sisters, build a thriving freelance business while we grow and strengthen our faith and relationship with you as our Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, ayan na nga. Ikaw na mo magsalita.
Actually, nag-mute ako dahil ang aking pinakamamahal na doggy. Talaga.
Dapat talaga nasa tabi muna lang yan eh. Laging kasama eh. Pero yung aso ko talaga, alam niyo pag nandito ako sa war susunod lang, yun, natutulog lang dito.
Good so yung girl ano, daw siya. Yeah, sis, yung mga nag-tune in now, na ano, 1 million subscribers, please, please, ano, mag-comment kayo. Mag-comment, say hi.
Yes.
Chika-chika lang naman kami dito.
Correct. Hindi kami nangangagat, promise. So ayan, to start with session for tonight. Ayun, bago linawin muna natin lahat ang topic na to, no. Hindi namin to share para tulungan namin kayo kung freelancing ba is for you or not. Syempre, nasa sayo pa rin yung desisyon. Nandito lang kami to help you. Ayun, what this is about is give you some ideas kung hindi mo pa alam kung paano yung buhay ng freelancing, more or less. Ganyan. So, kung okay ba siya sa'yo o hindi. Ayan. So, I hope by ang goal ng session na to, pag natapos, is mas makakatulong na mag-decide if you really want to pursue freelancing or not.
Yep.
Ayan. Ikaw may i-add ka pa, Sisbel.
Yeah, nilagay ko lang din sa caption when I shared yung YouTube link na to. Sabi ko, hindi natin isusugar. Sugar coat to. Talagang sabihin natin yung hirap. Mahirap din talaga siya. Hindi siya laging, wow, dollars, dollars, dollars. Hindi siya ganun lang.
Tsaka ayaw namin ng ganun mga dollars. Dollars. It's not just about the money. Anyway, so, teka. Tingnan nga natin nasa na ba tayo ngayon. Ayan. Ah, nasabi ko na pala. Ba't nilagay ko pa to? What this is not about, what this is about. Ayun, Bible verse. Actually, marami ako nakita. Kasi parang tungtong part na to is connected with, diba, discerning, making decisions, mga ganyan. So, syempre, as usual, ito kasi yung gusto namin ituling sa inyo na instead of just grabbing random quotable quotes na makikita natin online, we always rely on the Bible. So, ito yung aming mai-share sa inyo na we think is related sa topic natin ngayon. So, from James chapter 1 verse 5, "But if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives to all generously and ungrudgingly, and he will be given it." Diba?
Yep.
There you go. Sa James yan, New Testament. And that is from New American Bible Revised Edition, as usual. So, ngayon, ang maganda kasi minsan pag tumitingin tayo sa Bible, may mga yung marks. Ganyan, limbawa, may asterisk, may ang tawag mo doon? Kasi footnote yung sa baba, pero yung pag sa letters na nasa taas, ang tawag mo doon? Hindi ko alam.
Ay, hindi ko alam.
Superscript. Anyway, pag may mga ganong marks, ibig sabihin merong ibang reference. So ito, nung kinuha ko to from the Bible, may mark siya. So parang, ano ba yung wisdom? Diba? Parang, if any of you lacks wisdom. So ito pa, isi-share ko na rin. So according sa footnote, which is I think naman in common sense, alam naman natin yung wisdom, pero ito yung sinasabi sa Bible. Wisdom is a gift God readily grants to all who ask in faith, and that sustains the Christian in times of trial. Tapos ito pa. It is a kind of knowledge or understanding not accessible to the unbeliever or those who doubt, which gives the recipient an understanding of the real importance of events. Takot naman ako dun. Not accessible to unbeliever. O paano ba yan?
Pag hindi mo naintindihan, ibig sabihin. joke lang.
Ayun, pag inas natin si God na who gives generously and ungrudgingly, parang in this way, a Christian can deal with adversity with great calm and hope.
Oh, yun, diba? Yun, amen. Yun ang pinagusto kong line doon.
Teka, hindi ko pala na-share. Lagay natin para makita nila. Talaga.
Sobrang important. Ang ganda niya. Ang ganda ng promise Great, calm, and hope.
Diba? Yun kasi yun. Alam, kasi sa lahat, every decision, ito yun every decision, seek God first. Always seek God first. Yun. Kasi iyan nga yun In this way, a Christian can deal with adversity with great calm and hope.
Yes.
Kasi while God always assures us na we're good people, we're best at what we do, ganyan. pagdating sa more than us, dapat kay God tayo lagi magli-lean on. Ayun, so yun yung yun yun. No? Ikaw, may anything to add ka pa according dyan sa Bible verse natin yung, for tonight?
Ang maganda kasi dyan, sis, yung imbis na ang kausap mo lang is yung sarili mo every time na parang feeling down ka. Tapos paikot-ikot lang yan. Ayun yung may experience natin pag kunyari, bakit ano, nahihirapan pa rin ako dito? Tapos ang sasagot din, sarili mo. Eh di ba ang nature natin, eh kasi ano ka, na parang basta mali yung ginawa mo dito or mali yan, ay hindi yan magsasucceed. Laging ganun yung default natin by nature. So mas maganda na tama si Sis Cons, i-seek natin muna ang pinaka-source talaga ng wisdom, di ba? And talagang it never fails every time na yung, ako personally sa experience ko, pag kunyari gulong-gulo ako, samba-samba, kasi lalo na pag marami kang opportunity na pwedeng pagpilian, mag-stop ka, step back lang, pray about it, involve him dun sa decision-making mo. And yung calm, yes. Yun yung keyword dun, yung calm, di ba? And hope that goes with it. So yun lang, hindi siya dapat laging may kasamang struggling kung alam nyong may ano, si God yung ano nyo, yung pinaka-advisor.
And to ano na lang, to support 'yan. So kung nagsisik tayo ng advice ni God, ano, don't yung spend time na tayo lang dumadaldal. Eh Lord, kasi ganito, ganyan, ganto. Ay kasi naman ganyan, ganyan. Alam mo hindi tayo tumitigil magsalita kahit sa isip lang natin. Nakikipag-usap tayo pero nakakalimutan nating mag-create ng time to listen to God. Kasi kung naghihingi tayo ng advice, dapat manahimik din tayo at pakinggan din natin yung ano ba yung gustong sabihin ni Lord. Diba? Parang, so kailangan, yun nga, doon papasok yung calmness, ganyan. Kasi kailangan, may time din tayo to listen. Pero minsan, hindi man siya darating doon sa moment na nanahimik ka para makinig ka sa kanya, minsan dinadaan niya sa ibang tao. So kaya kailangan, matuto tayong makinig. Ayan. So anyway, balik na tayo sa, yan yung aming guidance for if ever na you need to decide, is freelancing for you ba, ganyan. So yan yung inaano namin. If you have questions, let us know. Nandito lang kami. So ngayon, pag-usapan na natin ang advantage. Tama ba? Nandun na tayo, no?
Yes. Ayan.
Advantage and disadvantages. So sa advantages muna tayo. Ano ba yung una? Ikaw muna. Ay, teka lang. Itong una kasi. Yung una namin sa advantage and disadvantage is ano, the same. The same. Kasi, kumbaga, diba, yun yung sinasabi ko sa note ko, may note kasi ako dito na. Yung number one namin is the two sides of the coin. Diba? Merong magkabila. So, yun yung number one. Sabihin mo na, Sis Mel.
You're the business owner. Advantage siya, and at the same time, it's also a disadvantage.
Mm-mm. So, bakit siya naging advantage? Teka lang. Siyempre, pag ikaw ang business owner, sino ang boss? Although si God ang real boss, I mean, sino ang mag-manage ng freelance business? Diba, ano, ikaw, tayo pa rin yun, tayo. Tayo magde-decide ng ifo-full-time ba natin or part-time to. Tapos, ano yung business hours natin? Mas gusto ba nating mag-work sa gabi? Mas effective ba tayo sa gabi? O mas gusto natin sa umaga? Kailangan ba per hour tayo? O hindi? Yung rate? Yung payment? Paano yung payment? Ganyan. Paano isi-send? Lahat. Kasi tayo nga lahat kagawa. That's the ano, beauty ng pagiging freelancer. Ayan. May i-add ka pa?
Doon ako sa ano, sa disadvantage.
Sige, share muna bakit disadvantage. Total, yan din naman yung first
susundan
natin.
So, since ikaw yung business owner, so kung mas mahara, mas kung mas mahaba yung Netflix natin, maapektuhan din talaga yung business natin. Kasi nakasalalay talaga sa atin sa everyday decisions, everyday action na ginagawa natin. makaka-affect sa ating business. Freelance business nga, 'di ba, in the first place. So wala tayong tataguan na
hello J. Aaron.
Wala tayong tataguan na employer, 'di ba, na parang pag gusto mong magbabad lang sa pantry, makichika sa office mate, tatakbo pa rin yung company, 'di ba? Wala tayong ganun. Ngayon, ewan ko, siguro yung naging mindset namin ni Sis Cons ngayon, parang every minute counts. Parang oras na, sayang ang oras ko dito. Parang ganon. Parang talagang nako-convert namin agad to how much ba yung ano dapat kinita sana namin kung dito namin ginamit. So yon. Meron pa sinulat si Cons dito. If you don't act, it's your loss.
Oo. Tsaka ano, ikaw nga kasi talaga, pag di ka kumilos, walang mangyayari. If kumilos ka naman, positive, ano yun, positive problem, kumbaga, na, oh, yung dami mong client, so, it's time to expand, di ba? Parang, ang disadvantage din kasi, pag sinabing you're the business owner, and you don't have an entrepreneur background, mahirap yung transition yan. Lalo na kapag, ako, 10 years sa corporate, ano namang alam ko dyan? Diba? Parang, hindi siya ganun kadaling mag-transition kapag, lagi naman natin yung sinasabi. I bet every people na napapagod na sa trabaho, lagi nilang sinasabi, gusto ko mag-business.
Yes.
Pero out of the people, diba? Out of the people na nagsabi nun, sino talaga yung gumawa? Napaka-super liit na percentage yun. Kaya,
yes.
Hindi siya ganun kadali. It's an advantage and disadvantage at the same time.
Yeah.
Oh, yan. Sige. Next advantage muna tayo. Ito. You set your own goals. Yan. Teka. Ano ba yung sinabi ko dyan? Siyempre, depende sa goal mo. Yun nga, parang in a way, connected siya sa pagbibuild ng business. Kasi ano ba ang goal mo pag nag-freelance ka? Parang yung income goal mo. Oh, this month or this quarter, kailangan ganito yung ma-reach ko, yung target na income ko, ganito. Tapos, next, ano, pwede ring ibahin. Ano mo yun? Ikaw talaga lahat. Ikaw ang gagawa. Gaano ka tagal ang marketing mo or gaano ka daming client ang makuha mo to get this kind of rate. Ganyan. Tapos, kapag kailangan mo namang mag-adjust muna, teka, laylo muna ako. Ikaw rin yun mag-aano. So, nasa iyo, wala kang ibang maapektuhan, kundi yung sarili mo, parang ganun. Ikaw, yes. Ano, Sis Ben, tingin mo?
Yep, saka ano, hindi lagi ko kasing versus corporate experience ko talaga eh. Yun doon ko na re-relate palagi. So, di ba sa corporate world, meron tayong, wala tayong goal doon kasi ang ano natin is naka-fix na, 'di ba? Every payday ito na talaga in-expect natin. So kung mag-freelance business ka, ikaw yung magse-set na ngayon noon. Tapos ano pa, sky's the limit. Walang ceiling unlike sa corporate world. Fix na 'yun, magtrabaho ka ng todo ngayong month or hindi. Magpetix ka sa susunod na buwan, same pa rin yung natatanggap nating sweldo, 'di ba? Aminin, 'di ba? May mga babad, ang tagal magkape sa pantry, ang tagal magkwentuhan sa CR, ang tagal ng lunch out. Sarap, 'di ba? So yun.
Para yun sa alo, kung sino ba yung nanood ng The Office?
Oo. Ako. Paano?
Yan, The Office paano talaga. Oo, kasi totoo naman talaga yun. Ano yung mga pinagagawa nila sa loob. Ang di ko lang ma-imagine yung manager, si Mike.
Oo nga, may ganun ka. May ganun kang boss. Pero yun nga yung sinasabi ko dun sa ano na hindi ko i-sugarcoat. Kasi talagang, honestly, may mga perks yung pagiging corporate employee. Kasi syempre, imagine, nakakasweldo ka ng ganun, tapos ipepetex ko lang din yung gawa ko. Mas matagal pa yung lunch out. Nasabihan nga ako ni John. parang papasok ko, alas 10 ng umaga, tapos pero yung start ng work mo after lunch. sa IT naman po kasi kami, kaya result-oriented kasi doon. Nagpaliwanag eh. So yun lang yung ano, unlike sa freelancing, hindi siya ganun eh. Ipe-pace out nyo rin, ipe-pacing nyo din talaga kailan yung magiging down times ko. So, parang kasama yun dun sa goal. Pagdating ko sa ganitong month, gusto ko hindi ako masyadong nagsispend. Mayroon 40 hours a week. Ngayon ko yata mag 40 hours a week next month. So, anong gagawin mo? Ang magiging goal mo, doblehin mo yung number ng client mo na higher. Ay, sorry, i-increase mo yung rate mo na lower ang number ng client. Yung mga ganun. Iwi-weigh nyo yung, ano, yung combination.
Hmm. Okay, ah, if may budget ka na, di sa iba mo na lang assign ikaw, monitor ka na lang.
Yes.
Oh, isa pa yun. Walang ano to. Ay, actually, yun yung mas isang pinaka-advantage dapat pala nilagay ko dito. You don't need a college degree.
Yes.
Walang ano, no schooling certificate required. Ganyan.
Yeah.
No need.
Walang hiring manager na dadaanan.
Yes, di ba? Unless, syempre, dumaan ka sa, well, ibang setting yon, like, remote work, ganyan, o under agency, ganyan. Pero, more or less, syempre dito, as in, since freelancing business pinag-uusapan natin, iba yon business yung pinag-uusapan yun. Yan, walang masyadong recruitment. Usually, B2B talaga, business natin to business ng client. Ganun. Kaya, owner to owner, ganyan. Diba? So, ito, favorite ko tong number 3 na advantage. You have flexibility. Yun na nga, parang yung sinabi namin kanina. Sa, ano yan? Lalo na sa time. Sa akin yun yung pinaimportante, yung time eh. Diba? Na pwede kang, ano, wag mag, actually, dati, nag-start ako, night shift talaga kasi ang goal ko lang work from home. As in, literal na sa bahay. So, night shift ako noon. Pero hanggang sa nalaman ko na ano, ah, pwede pala na hindi.
Parang dadaan talaga doon eh. Kasi bibitawan mo talaga. Ako din, appear.
Kasi akala natin, ay hindi, baka hindi pwede. Kasi nga, galing tayo sa corporate, yung thinking natin, yung mindset natin, corporate. So yung pala, pwede naman pala. Actually, pwede rin namang, wala namang time in, time out. Diba? Wala rin namang, ang tawag dito, fix na 8 to 5, 9 to 6. Depende sa inyo na yun. Kasi nga, depende. You're the business owner. So, depende sa type of clients and type of businesses you serve. Siyempre, kung customer service ka, malamang-lamang ko yan, may oras, di ba? Pero pag iba yung offer mo, if iba yung passion mo, iba yung skill mo, iba rin yung, yun nga, yun yung maganda, yung flexibility mo sa skill din, na kapag, ay, gusto kong itry to, ganyan. Matry nga to, tapos pag ayaw mo na, ay, hindi, ito na lang. Although, siyempre, ang tawag dyan, mag-i-increase yung time mo for learning kasi kung palipalipat ka ng skills. Pero, yun nga, at least, yung flexibility na yun, mapapakinabangan mo hanggat hindi mo nakikita kung ano talaga yung gusto mong gawin pagdating sa freelancing or kung di mo pa nakita yung pinaka, ang tawag mo dun sa ano, focus skill ba? Hindi, parang merong, hindi ko maalala yung term eh.
Basta kung specialize, ano man. Specialization, parang ganun.
Yung zone of genius mo, yan.
Yes.
Hanggat di mo pa nahanap yung zone of genius mo, pwede kang mag-experiment, ganyan. Yun. Ikaw, may i-add ka pa.
Ako na-appreciate ko talaga yung parang feel ko yung flexibility na yan nung mas naging active ako sa service. Magiging grateful ka talaga na parang, ay, kung nasa, ano, ko corporate pa ako, hindi ako magiging kaladkarin. Sorry sa word. Kaladkarin talaga. Kaya pag ano, parang, kailan? Parang andali-daling mag-decide. Kasi, hawak ko yung oras ko. So, kung nagpatawag sa kung saan man mag-serve, parang, ayan, pati si Scones, kami yung unang top of mind na, ay, itong dalawa.
Oo, kapatayang dalawa, diba?
Itong dalawa ko, pwede. Ayun talaga, parang doon ko talaga siya na-appreciate, sis. Na kasi, Bakit tayo na naman? Matatanong mo eh. Ah, oo nga pala, may mga regular work nga pala kasi yung ibang servant. So, 'di ba? Ang sarap nung feeling na ano, walang nagre-restrict eh. Kung ano yung gusto kong puntahan na event, ano yung gusto kong service na gawin, walang ano, walang hadlang. Ayun yun. So, feel na feel ko talaga yan. Yung flexibility.
Kung gusto mong mag-shopping ng Lunes ng alas 10 ng umaga.
Ay! Yun! Isa pa yun.
Kasi walang tao!
Nag-combination pa yan. Kasi di ba flexibility na as a freelancer. Tapos homeschooled yung mga anak ko, di ba? So, prior the pandemic, bit-bit ko yung mga junakis ko nung wala pang pandemic. Punta kami sa mall. As in, kakabukas pa lang. Tapos mag-grocery. Tapos ano mo, hindi lang ako, nag-enjoy ako dun sa feeling na wow, ako lang ang tao dito sa grocery. Ang sarap ng feeling. Wala masyadong makakabangga sa mga aisle. Mababawalan po talaga yung kaligayahan ko, pero happiness talaga sa akin yun. Tapos, at the same time, yung mga junakis ko naman, pupunta kami sa arcade or sa kahit anong palaruan. Sila lang din yung mga bata, kaya sa'yo ko nakakatuwa din. Hindi naman kami ganun ka-antisocial, pero na-appreciate lang namin yung mga ganun.
Ano lang po, introvert character?
Yes. Ang sarap yung hindi ka makipag, wala kang kabanggaan.
Tapos pati yung sa rate pala, sa rate, sa pricing, pwede mo rin i-adjust, gusto mong mag-increase, ganyan, or gusto mong magkaroon kayo ng negotiation ni client, pwedeng-pwede. Kasi like, pag sa corporate, syempre, it's either yes or no ka lang naman kung tatanggapin mo ba yung sahod or hindi eh. Otherwise, maghanap ka na iba, di ba? Parang ganon. So this time, pwede mong i-package. Ayan, si Sisbel, maraming package yan pagdating sa offer ng service niya. May mga silver, gold, premium package.
Mature ba? Magpapasko.
Oo, di ba? Hindi lang yung mga, ang tawag mo dyan, products, physical products, may mga ganun. Pati yung service, pwede natin gawin ng mga ganyang special pricing, pag yan, limbawa, Christmas, baka iba rin yung pricing mo dyan, di ba? Mga ganun.
Yes.
So, yan yung tatlong advantage. So, if you have questions and if you have thoughts, kung nagdi-disagree kayo, go lang. Paramdam
say kayo. Say hi sa comments. Yes. Sa aming 2 million subscribers out there. Thank you.
O, punta naman tayo sa disadvantage. Since nasabi na namin yung unang disadvantage, kasi being a business owner, ayun. Two sides nga. So, hirap ka rin sa, hindi ko pa pala nasabi yun, Hirap din tayo sa, pag tayo yung finances, di ba? Yung, ano nga ba yung mga expenses natin? Although, pag nag-start ka naman, mas madali. Pero pag, as you grow, mag-a-adjust ka din. So, minsan, kailangan mo man nang mag-hire ng ibang tao. Pero pag ikaw lang, syempre, nag-start lang naman tayo. Tayo yon. So, mapipilita tayo aralin yung mga bagay na ina-avoid natin. Like, paano ba mag-register ng business? Or paano ba yung OR? Paano yung tax nito? Yung ganon. Ano yan? Nakakatuwa na nakakalo na kakabaliw. Ayan.
In short, parang lahat ng department na kunyari galing ka ng corporate, imaginein mo ikaw lahat 'yun.
Ay, oo, 'yun. Correct, yan, exactly.
Kasi HR, kung mag-hire ka, tapos marketing, ikaw din 'yun.
'Yun. So admin, medyo paghahandaan natin. So para sa amin, it requires a lot of mindset and a lot of, ang tawag mo, didiligan mo talaga yung utak mo. Hindi, kung gusto ko to. Kasi madali talagang gumiba pag ayaw mo na. Pag nakita mo na yung mga disadvantage. Kasi meron talaga. I mean, may mga disadvantage ba talaga or sort of result ng pag-freelance, ganun.
Yep.
Yun. So, yan. Pero mas maganda pa rin yung yung advantage as
business owner.
Oo. So ito, medyo relate sa mga personal situation na not many people will understand yung situation. Marami, alam ko meron kaming mga in-interview na ano eh, na architect, engineer, yung mga ganun, na nag-switch to freelancing. So, minsan, siyempre, lalo na yung parents natin, pag di nila nag-gets, imagine, gumastos, nag-aral, pinag-aral mo, magkano ang tuition, tapos feeling nila, yung pupuntahan mo, is, ano ba yan? Parang, lalang. Alam mo yun? Diba? Kasi ka, ang mindset, lalo ng Pinoy, pag sinabing freelancing, may off and on season, di ba? Parang ganun. Ikaw, may i-add ka ba, Sis Ben?
Oo, kasi nga, hindi, lalo na yung ano, paano mo i-address nga yung mga old school. Siyempre, mga parent house, ini-equate nila yun sa ano, pagka-graduate mo, nasa Makati ka, nakasuot ka ng long sleeves, naka-necktie ka, yun yung ano nila eh, yun yung parang image nila ng isang successful na tao. Tapos tayo, itsura natin sa bahay. Minsan hindi nagsusuklay. Paano ba?
Ay, nagsuklay ako ngayon.
Kaya na. Paano papaniwalaan na kumikita talaga, di ba? Ang yun na yun siguro. Pero sa, actually, sa umpisa lang naman yon na magkakaroon ng question. Kasi syempre, pag hindi naiintindihan ng mga mahal natin sa buhay, ano yun eh, more of ano yun, fear. Parang they fear for us yung future natin na parang feeling nila, mo tinapon mo lang yung future mo, laki-laki ng sweldo mo dun sa office na pinapasukan mo dati. Yung mga ganun. So, ano lang yun, sa transition period lang naman siya, pero eventually maiintindihan din nila.
Tsaka i-add ko na rin na you. Kailangan nyo yung mga future. You are so blessed to have different communities na pwede ka sumali to get support, moral support, kung pwede ka mag-rat na, ay, yung asawa ko, hindi ako naintindihan sa ginagawa ko. Ganyan, mga ganyan. Bagay ba? Kasi, meron na tayo niyan. Kasi kung i-imagine ninyo 10 years ago, like ako, na nag-start, wala masyadong community pagdating dito sa virtual assistant or sa freelancing industry. Wala masyado. Unlike now na, Diyos ko, hindi na makaka-catch up sa mga updates ng groups. Eh.
Saka targeted talaga sis ngayon yung mga communities, diba? Parang kunyari, e-com, magkakasama talaga sila lahat. Dati, parang isang freelancing, malaking community. Yun lang ang available sa atin. Tapos hindi pa masyado na talagang active, di ba? Kaya sobrang sobrang lucky talaga, sobrang blessed ng mga ngayon magsisimula.
Yes. Kaya kahit na I think sinabi ko to sa book na ang accountability partner kailangan mo, pero that doesn't mean na pamilya mo yung accountability partner mo. Kahit sino na na-meet mo lang sa online, kahit sa Facebook group lang. Ayun. So, kung feeling na hindi ka naintindihan ng iba, na na-OOP ka na, di ba? Lalo na yung mga friends mo galing sa dati mong work, tapos hindi na sila makarelate sa'yo. meron kang community na mapupuntahan for that. Eto, feeling ko eto sa akin, carry lang to sa akin. Ewan ko kay Sis Ben. Pero sa mga dedicated, yung last disadvantage natin, dedicated to sa mga extroverts. Ayan, may question. Less socialization, disadvantage.
Kasi hindi syempre, rin ako makarelate masyado. Sorry. Hindi, pero may yun nga, na-realize ko lang yan, yung parang yung pag nakikipagsikahan ka sa mga friends, na parang, di talaga doon nila ma-imagine na nasa house lang sila tapos walang nakakausap na tao. Kaya sabi ko, talagang magkikick in doon yung pagiging introvert or extrovert. Yun yung magiging factor. Diba?
Although, ang sa akin kasi ako as introvert, hindi ako mahilig sa maraming tao. So kung meron akong kakausapin na tao to socialize, yun yung mga taong like-minded na hindi chika-chika lang. Like for example, sa office, ang question ko dyan, office mate mo, nagchichika kayo pag nasa work. Paano kung wala na kayo sa work? Paano kung ikaw umalis ka na sa work or siya umalis na sa work? Magkakaroon pa rin ba kayo ng connection? Di ba super bihira yung talagang hanggang ngayon kausap mo pa. Kasi ako, wala na akong kausap from the office eh. Imagine 10 years ako nag-corporate, nasaan na yung mga office mates ko before. Diba? So, para sa akin, ito for socialization, maghanap ka na lang online. O kaya labas-labas ka na lang din. Minsan, wala lang problema. Hindi naman bawal.
Yep.
Oh, sorry kasi, ano, introvert lang, introvert. So, kung ayaw mo mag-work from home, may di sa cafe ka mag-ano, sa coffee shop.
Saka yung mga co-working spaces. May mga freelancers kaming kakilala na parang nagpupunta sila sa isang co-working ano space. Tapos sabay-sabay sila doon mag-work kahit hindi naman related yung mga trabaho nila.
Ay, diba? Kasi kung gusto mo na socialization, physical ano presence ng ibang tao.
Ayun yung office mate.
Yes, correct. Which is actually mas gusto ko yun kasi nagkakaintindihan kayo. Tama yun, hindi politics sa office, hindi yung chismisan. Uy! Ay, nag-gets
ko na yung ka na.
Tinanong ko na si Ellie.
Ano ba to?
Ano ba yung marites? So, minsan sa office, mare, anong latest?
So yung, sorry na pa iba yung kwento namin. Pero si Sis Cons kasi hindi to masyadong marites kaya may mga ganap sa social media na hindi siya makarelate. Malamang yung rotations hindi mo rin na-gets.
Hindi nga, wala nga akong na-gets eh.
Hanapin mo lang rotations around the sun. Pa, yung mga nakakaalam, paki-comment na lang po. Parang awa nyo na. Sirit na, sirit.
So anyway, so yan po yung advantages and disadvantages. Ulitin natin para masaya. So yung advantages, number one, teka, tanggalin ko muna yung, tanggalin ko muna, yan. Yung advantages at disadvantages, number one, pareho. You're a business owner. Kasi nga, while you can decide everything on your own, ikaw rin ang kailangan gumawa pag nag-start. So parang yun nga, two sides of the coin. Ngayon, yung second advantage is you can set your own goals. Yan. Kung gusto mong mag-vacation ng 1 month, go! So ipa-plan mo ahead, di ba? So that's an advantage. And syempre yung flexibility in all aspects. Business hours, rate, condition, time, syempre, 'di ba? Para saan pa yung mag-work from home or mag-online freelancing ka nang hindi ka flex. Hindi mo maranasan 'yan, parang lungkot naman nun. Ayan, so 'yan yung tatlong advantages. Tapos yung disadvantages. Yung second, kasi disadvantage din yung business owner pag wala tayong background sa pagtayo ng business. Eh, yun yung disadvantage yun. Medyo challenging talaga siya. Tapos, second is not many people will understand your situation and then less socialization. Physical socialization siguro. In a way. Ayan. So, yun yung mga masishare namin na advantage and disadvantages. Actually, this is in support sa previous video na create ko mga February 2020. Meron akong mga 10 minutes na video in total lang iba pang advantages and disadvantages. Yung mga link no nandito sa description nitong video na to, so i-check nyo na lang later pag tapos na. And if you have questions, tanong-tanong din. Ano pa ba? Nakalimutan. Alam ko may sasabihin. Ah, may sasabihin ako. Yung in-announce ba natin to? In-announce natin to last time no nung in-interview natin si Mitch. Again, i-announce ko lang ulit na the entire December 2021, ito po, pinopromote ko talaga yung e-book ko inside the Apsu mo. Teka, ito yung book ko. Ito yung physical book. Ayan. Ayan yung physical book. Pero ang pinupush ko ngayon is yung e-book version nito, yung PDF from Apsu mo. Ang number one reason ko doon is to get book reviews. Ngayon, if in, if need pa ng push to provide book reviews, to buy and provide book reviews, ito yung naisip kong way to persuade you. Yes. Persuade you. Na if you buy on AppSumo, binili niyo yung ebook sa AppSumo, ha, sa AppSumo. Nasa description na yung link nito. And then you leave a book review sa AppSumo din. Kung ano man yung binayad niyo sa AppSumo, syempre yung charge sa AppSumo sa kanila na yun. Pero kung ano yung mapupunta sa akin, hindi sa akin mapupunta, kundi sa Grace to be Born na ministry. So yung Grace to be Born is under ng, hindi ko alam kung anong foundation ng LOJ eh. Basta under siya ng Light of Jesus Family or ng Shepherd's Voice na ministry, wherein yung mga pregnant na mga batang babae pa or yung mga medyo older women na buntes na walang matirahan, na may crisis, na alam mo yun. Kasi ako, medyo relate ako kasi bata akong nabuntes. So, yung Grace to be Born, yun yung temporary shelter nila. So, dun sila inaalagaan. Then, yun din yung magiging first home ng mga newborns hanggat wala pang kumukuha sa kanila. Ayun. So, that's Grace to be Born. So, dun po mapupunta lahat ng ibabayad nyo sa AppSumo. Kung, eto, kailangan kasi, ano, kambal to, you buy the book and leave a book review. Hindi buy lang, hindi book review lang. Kailangan combine. You buy the book and leave the review. Kaya the entire December 2021, itong promotion na ito. Kasi ang my goal is to get book reviews. Talaga. And since naman birth month namin ni Sis Belle, tapos Christmas. So,
happy birthday.
This is our way. Yes. This is our way of, kahit pa paano, makabigay naman din kami sa ministry. Ayan. Kaya, ito yung naisip ko na I hope makamotivate na enough sa inyo na mag-buy na ng e-book sa app. So, I leave a review.
Yes. Hindi, ako talaga, walang bias. Highly recommended yung book ni Sis Cons kasi sobrang, ano siya, digestible. Yung hindi siya masyadong, hindi niya pinakomplicate ang mga bagay-bagay. Tapos, masusundan nyo talaga dun sa ano, sa mga checklist niya. I-tick lang kayo ng tick na ito, nagawa ko na ba to? Ito, talagang imposible na hindi nyo mag-grab yung first client nyo. Pag pinalo nyo to the letter yung advice. Kaya grab that book now.
Yes. Tsaka actually, may ano yan. And if you bought the book sa AppSumo, make sure that you redeem the codes pala. Redeem the codes. Kasi, or send me an email. Kasi hindi ko kayo makakontakt unless makita ko yung mga email addresses nyo or kayo ang mag-send sa akin. So hanggat hindi nare-redeem yung codes, hanggat hindi walang action, hindi kayo nag-email sa akin. May ano pa kasi yan eh, may added bonus pa yan eh after getting the ebook. May mga added content pa yan na nabigay ko sa mga bumili, nag-pre-order ng physical book. So pwede ko rin namang bigay yun sa inyo syempre. So yun, sana hopefully may naman ako diyan, may mapalambot ako ng puso, tutulong na yan. Sige na.
Saka anyway, no, naging way pa para makatulong nga sa Grace to be Born. So yung yes. Hitting two birds with one stone talaga.
Correct. So yun lang naman. Tapos may isa pa kaming announcement, sabihin mo yung ganap natin bukas ang gabi.
Yep, tomorrow. Kung akong interested kayo to know more about ang i-share kasi namin ni Sis Cons yung aligned sa ano namin services na ginagawa namin for personal development coaches and course creators. Join kayo sa amin sa loob ng Facebook group namin, exclusive Facebook group na bagong gawa lang siya. Kaya sobrang intimate ang setting. Kung may mga tanong kayo, ano lang, feel free. Wala kayo masyadong kalaban sa loob. Join kayo mga kapatid, talagang ano, ito yung way din namin kasi talagang sobrang blessed kami the past few years ng freelancing. So ano ba naman yung mag-share kami ng konting kaalaman?
Oo, ano to?
Bilang ano, imbis na kami yung regaluhan, ayun na lang ayun ang birthday gift na lang namin sa papunta palabas, papunta sa ibang tao. So hope you guys can join us tomorrow. It would be at 8 PM, di ba, sis Cons? So kung may tanong kayo, kung ayaw nyo pa, kung hindi nyo pa masyadong alam yung freelancing and yung mga terms na ginagamit namin, pwede naman yung basic VA 101, makukover din naman yun. Basta ask us anything.
Ano yan? Teka, bubuksan ko nga yung file ko, ano yung ganap bukas. Sa mga email subscribers kasi namin, medyo na-share na namin kung ano yung magaganap bukas. So, dito sa mga YouTube viewers namin, aside dun sa ano ba yung pwede nating i-offers for ano for online course creators or coaches, personal development coaches. Meron pa rin kaming i-share na iba, yun nga, ask us anything. Tapos linawin natin yung usapang virtual assistant, ganyan, if hindi pa malinaw. Tapos may giveaway kami. Yung book ko, magbibigay ako ng book, sige.
Yahoo, paraffle yan. Joke, paraffle. Diba? Giveaway talaga, giveaway.
Oo, giveaway. Kasi may natitira pa kaming may natitira pa akong tatlong book to give away. So, pwede lamang dito rin, isa sa YouTube subscribers namin. Pero kailangan magparamdam. Yun yun. Kailangan makita namin active kayo or mag-comment kayo, ganyan. And why do you want the book? Diba? Parang ganun. So, yes. Pero mas highly recommended naman, nandun na kayo bukas ng gabi kasi dun tayo mag-usap. Diba? Hindi to YouTube, ah. Hindi to YouTube Live. Facebook lang to. Exclusive. Yes.
Yes. Yep, yep.
Wala ba kayong mga tanong? Anyway, kung wala na kayong tanong, share with us yung biggest takeaway nyo sa comment section. Yun lang. Share with us sa comment section. Ano ba ang nakatulong dito? Meron ba kayong napala sa aming mga sinasabi?
O, lalo kayong naguluhan. Hindi, yun nga. Babalik tayo ulit dun sa Bible verse, di ba? Ano eh, clarity makukuha natin yan once we connect to ano, yung source of ano talaga. Wisdom and understanding. Babagsak yan dahil sa Holy Spirit.
Yes. Ayan. So, ayun nga, again, we go live every Monday and Thursday. Sana, if hindi nyo pa na-try mag-join sa amin ng live, try nyo ng Monday, 8 PM, kantahan lang tayo. Worship session lang to. And ano na lang, pagbigyan nyo na kami if nag-i-English-English kami ng Monday. Kasi, kasi ano, may ibang platform din kami nagla-live kasabay ng YouTube. E kailangan namin magsalita ng English. Kaya kami English pag Monday. Pero Thursday, next week. Ooh, next week, Thursday. Teka, bago yung Thursday, next week. Bukas pala ng umaga. Sa Sessions Live, itetect na namin itong opportunity na to. Sa Sessions Live at 11:30 AM, sessionslive.com/ConnieBell. Magla-live kami. Meron kaming event na, ang tawag is City Lights Festival by Sessions. So 11:30 to 11:45, we will be going live there. And we will be singing worship songs. So 15 minutes lang, very on time. On time as in on time.
Hey, may nag-comment pala. Sorry.
Uy, meron?
Yes.
Ooh, sige. Teka lang. Ah, sige, i-re-reply ko sa... teka lang. Lalagay ko na sa... magre-reply na ako. Ito yung group. Para hindi na maligaw.
Yep.
Yan, kasi ano... yan, dyan. Okay.
Sorry. There, going Mercy. Back. Going back dun sa session.
Teka, pakita natin yun.
Thanks, ayan. Mercy.
Go lang, no worries. Tapos bukas nga, 11:30 to 11:45. Kasi event yun, so different artists yung nag-go online sa event na yun, sa City Lights Festival. So ang tawag doon? Part namin to sing is from 11:30 to 11:45 AM. Yep. On time to, walang delay. Makakat kami ng 11:45 exactly pag ano, time na kahit hindi pa kami tapos ganyan. So ayun. I hope you can join us and next week ayan. Next week sino ba yung guest natin? Alam mo na ba, Sven?
Si Andrew na.
Oo. Andrew, di ka na makakatakas. In-announce ko na.
Ito ano naman guy na virtual assistant.
Kasi isa sa mga videos na madalas tinitingnan sa channel namin, napansin ko, is yung question na, are there any male virtual assistants? So, syempre, ito si Andrew, matagal ko na itong kasama. Ito yung number one supporter ko. Matagal ko nang nabudulis. So, na ano, na tawag dito.
Napapayag na, finally.
Oo, wala ka nang takas, Andrew. In-announce ko na wala lang atrasan nito. So, if you have any questions, kasi bihira nga naman, hindi naman namin sinasadya na puro babae yung guest namin. Nagkataon lang. Pero, syempre, may mga guest kami. Si Jan nga nag-guest namin. Diba? Si Jan Pagulayan, tsaka yung mga ibang tribe coaches. So, this time, pag-usapan natin yung male VA if many of us are wondering kung meron ba. So, yun. So, hi, Andrew. So, ayun nga. Mag-end lang nga. Any last thoughts pala? Ayan. Pagdating sa topic natin.
Ayan. Yung ano kasi, yung freelancing, just like any other decision, kung hindi siya one size fits all, yung lagi namin dialogue. So, i-assess nyo talaga kung bagay pa to sa family dynamics nyo, sa personality nyo. So, hindi namin ma-decide for you na, uy, mag-freelance na kayo. Hindi pwedeng ganun. Kayo talaga yung, yes. Kayo talaga yung mag-assess nyan. So, anyway, what kung saan man kayo dalhin ni Lord, yun eh, di ba? Babalik at babalik tayo sa Lord, saan nyo ba ako gustong ipadala? And then we will just follow.
Correct. Oo, dahil diba? Yan sa kanya kaya kami nandito eh. Alam kahit na. Sige, bukas na lang kami mag-open up sa FB live namin. Huwag na dito. So, ayan na. Share with us your biggest takeaway during this live session. And if hindi nyo pa nagawa, if nakita nyo lang to sa feed nyo ngayon at na-curious kayo, make sure that you are subscribed and click the bell and share it with your friends. Ang ginagawa namin dito is every Monday worship session and Thursday is freelancing topics. Both are live sessions, hindi pre-recorded. So, we hope to see you tomorrow morning and evening. Huwag kayong magsasawa sa amin. God bless! Bye!
Bye!
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Mel's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.